Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Arrivisten. En Georg Ursin roman. Kapitel 1. På sin 17-års fødselsdag fik Poul Martins besked om, at han var bortvist fra et gymnasium, hvor han havde været elev i det meste af et års tid. For Poul var dagen begyndt med glade forventninger om gaver og med glæde over, at han fik dem. Allerede ved middagstid var han i audiens hos rektor, som forkyndte bortvisningen for ham på en mild og faderlig måde. Poul fik en begrundelse. Den gik ud på, at han var lidt tungnem og måske også noget umoden. Den unge mand tikkede om noget og lovede at strenge sig an, men fik at vide, at dette sidste ikke havde nogen betydning, i det der slet ikke var tvivl om, at han allerede havde strengt sig an. Som en sidste udvej påberåbte han sig, at det var hans fødselsdag. I en endnu mere mild tone sagde rektor, at det vidste han godt. Poul fik et brev med hjem til sine forældre og en mundtlig opfordring til at snakke sagen godt igennem med dem. Det kunne jo være, sagde den milde mand, at de kunne skaffe ham en læreplads. Da Poul kom tilbage til klasseværelset for at hente sine ting, var alle kammeraterne kommet op fra frikvarter. Læreren havde endnu ikke indfundet sig. Luften var fuld af snak. Ingen tog notits af Poul, mens han lukkede sin taske og gik hen mod døren. Først da han var ved at lukke døren efter sig, begyndte et par af kammeraterne at råbe efter ham for at få at vide, hvor han skulle hen. Et kort øjeblik følte han sig fristet til at tale med dem for at lette sit sind og finde forståelse, men han skiftede mening og skyndte sig bort. Han tænkte, at de blot ville glo på ham og sige et eller andet, som han ikke havde brug for. Poul plejede at cykle mellem skolen og hjemmet, men på denne dag havde han ikke lyst til at skynde sig. Han var rædselsslagen ved tanken om den forestående samtale med forældrene og ville gerne udskyde denne oplevelse lidt. Derfor trak han cyklen hele vejen. Det meste af tiden gik han langs en kanal, som han tænkte på at drukne sig i. At det blev ved tanken skyldtes dels, at der var en del forbipasserende, som måske kunne finde på at hindre ham i at komme af med livet, dels at han ikke vidste, om kanalen var dyb nok. Alle de steder, som han passerede, var velkendte for ham. Alligevel syntes han, at de så forandret ud. De var blevet lidt mørkere og virkede mere kolde. Fodgængerstemmerne og lydene fra den forbikørende trafik hørte han næsten ikke. Det småregnede, uden at han bemærkede det. Han gik forbi et udhængsskab, hvis bagside var dækket af et spejlglas. Han så på sit spejlbillede og opdagede, at hans ansigt virkede sygeligt. Den samtale med forældrene, som Poul frygtede, fandt han uundgåelig. Alligevel gjorde han intet forsøg på at planlægge, hvad han skulle sige for at formilde dem. Han besluttede at overrække dem det medbragte brev uden forklaring og lade uværet bryde løs. Det var faren, han var bange for. Moren hørte ikke til de udfarende kræfter, men det gjorde faren. De tider var for længst forbi, hvor det var almindeligt, at fædre i bogstavelig forstand gik løs på deres sønner, men faren var nervøs og irritabel og kunne finde på at lave hysteriske scener, som rystede både Poul og moren, især Poul. I nogle tilfælde genoplivede faren den slags optrin de følgende dage, om end med gradvis svindende styrke. Når han endelig faldt til ro, var Poul og moren udkørte af forskrækkelse, og der vedblev at hvile en tung atmosfære over hjemmet i nogen tid, hvor Poul søgte at undgå faren ved at gå ind på sit værelse eller anbringe sig i en krog i den øvrige del af den fireværelseslejlighed. Uværet, som Poul forudså, brød løs, men på en anden måde, end han havde tænkt sig. Farens vrede rettede sig ikke mod Poul, men gav sig udslag i en enetale, som i henseende til stemmekraft og udtryk for had til den skole, der havde bortvist hans søn, var noget af det værste, Poul nogensinde havde hørt. Pouls mor holdt mund. Det samme gjorde Poul. Til Pouls overraskelse stillede stormen brat af, og han hørte faren sige i en næsten normal tone, at sagen skulle ordnes omgående. Faren greb en telefonbog og slog efter i den, men sagde intet om, hvorfor han gjorde det. Han fik moren og Poul med ud af lejligheden og ned på gaden, hvor han med moren på den ene side og Poul på den anden gik i retning mod skolen. For Paul at se, forestod nu det allerværste en giganternes kamp mellem faren og rektoren. Men faren blev ikke ved at gå hen imod skolen. Han drejede af og bevægede sig mod et andet mål. Til sidst endte selskabet foran indgangen til en privat institution, et foretagende, der udklækkede studenter mod betaling. De kom i audiens hos lederen af foretagendet. Paul bemærkede, at ordet rektor stod skrevet på døren til lederens kontor, men det viste sig, at den rektor ikke lignede den rektor, der havde bortvist Paul. Den nye rektor lignede overhovedet ikke en pædagog, men en forretningsmand bag sit skrivebord, og han anvendte ikke en underlig, blid form, men en naturlig og kontant. Han fik overrakt Pauls rejsesfulde karakterbog, gennemgik den hurtigt og sagde, at den ikke betød så meget. En optagelse af Paul som elev ville, sagde han, måske ikke give det ønskede resultat, men udsigterne var dog ikke dårligere, end at forsøget burde gøres. Manden bag skrivebordet forklarede, at der var betydelige fordele ved denne form for skolegang. Undervisningsforløbet var kortere end på et normalt gymnasium. Nogle overflødige fag ville Paul helt slippe for, og læseplanerne var mere lempelige. Enden på det hele blev, at faren skrev under på, at han meldte Paul ind og betalte et beløb for den første tids undervisning. Familien vendte hjem i tavshed, spiste i tavshed og fik en besværlig nattesøvn. I den følgende tid fortog den choktilstand sig, som Paul havde befundet sig i siden bortvisningen. Han begyndte at se sin situation i et nyt lys. Det startede med, at han opfattede sin opgave.